Se on tuo keltainen kyltti, kun on tuolla. Tuossa alkaa Liedon raja, on tuossa parin kilometrin päässä. Ja tuolla näkyy Vanhalinna, niin kuin tuossa notkokohdassa.
Joo.
Vanhalinnan huippu, että se on niin kuin sitten tämä Turunlinnan edeltäjä tavallaan.
Eli Liedon Vanhalinna on ollut jonkunlainen puolustuslinnoitus myös?
Joo, semmoinen varmaan jonkunlainen pakolinna, että sinne on sitten, kun vaara on uhannut, niin viety ainakin naiset ja lapset turvaan ja vanhukset. Että se on ollut käytössä jo rautakauden loppupuolella, mutta enimmäkseen ristiretki aikana ja jonkun aikaa samaan aikaankin, kun Turunlinna on ollut käytössä jo, niin ne on ollut yhtä aikaa. Ihan tuossa 1200-luvulla. Mutta siellä on oikeastaan kaikkein vanhimmat löydöt on jo kivikaudelta. Siellä on tilapäisesti vierailtu jo kivikaudella. Sieltä on kampakeramiikkaa muutama astian palainen.
Liedon Vanhanlinna on tuossa Aurajokilaaksossa. Markku Ikäheimo, olet täällä Kuralan kylämäellä kokeellisesta arkeologista vastaava. Kerro tästä Kuralan kylämäestä, missä nyt ollaan.
No, tämä on tämmöinen vanha lounaissuomalainen ryhmäkylä, joka on säilynyt kokonaisena ja koekaivauksessa vuonna 1977 muistaakseni. Löytyi rautakauden asutuksesta jäänteitä eri puolilta kylämäkeen ja vanhimmat esineet oli tuosta 1600-luvulta, mutta hyvin todennäköistä, että sieltä löytyisi, jos se kaivettaisiin kokonaan, niin vanhempaakin esineistöä. Et mä luulisin, että siitä rautakauden vähintään puolivälistä 400-500-luvulta täällä on ollut asutusta. Ja sitten tässä ihan vieressä samaan kylään aikanaan kuulunut Ristimäen kalmisto on semmoinen kalmisto, jonka kaikki suomalaiset arkeologit tuntee. Sieltä on valtavan rikkaat ja hienot löydöt, niin se on tässä ihan parin sadan metrin päässä Aurajoen rannassa. Eli tätä samaa muinaiskompleksia, mitä tämä kylämäkikin on.
Kuralan kylämään läheltä on myös löytynyt Suomen vanhin ohranjyvä, joka on ajoitettu myöhäiselle kivikaudelle. Ensimmäiset kivikauden suomalaiset asuivat kuitenkin pohjoisemmassa, sillä 10 000 vuotta sitten paleoliittisella kaudella oli Aurajokilaakso vielä meren pohjaa. Suomen kivikauden kulttuurit olivat sekoitusta eri ilmansuuntien kulttuureista. Suomusjärven kulttuuri nykyisen Uudenmaan ja Hämeen alueella oli niistä varhaisimpia, ja Kiukaisten kulttuuri Lounais-Suomessa nuorimpia. Viljava Lounais-Suomi veti asutusta puoleensa sitä mukaan kuin maa kohosi, ja rauta-ajalla sen jokilaaksoissa kävi myös kauppa vilkkaasti. Voi vain kuvitella, että yömajoissa kerrottiin ja laulettiin seikkailutarinoita, joiden sankareina kenties ovat olleet Seppo Ilmarinen ja Väinämöinen. Olemme täällä yhdessä arkeologi Markku Ikäheimon ja folkloristiikan professori Pekka Hakamiehen kanssa täällä Kuralan kylämäellä. Pekka Hakamies, miten Kalevala kytkeytyy näihin maisemiin?
No, Kalevalan ydinosan varmaan muodostaa, tai sen pohjana on ollut tällainen kertova seikkailurunous, että tyypillinen tällainen juoni on se, että joku pieni miesporukka lähtee jonkun johtajansa kanssa seikkailu- ja ryöstöretkelle ja parhaassa tapauksessa tuovat sitten hyvän saaliin arvotavaraa, rahaa ja muuta sellaista. Rahakin mainitaan ihan kulta ja hopea näissä runoissa. Ja tällainen seikkailuihin palava mieli on yksi merkittävä osa tätä sen aikaista mielenmaisemaa.
Kalevalassa on kauheasti erilaisia eri-ikäisiä kerrostumia. Niin selkeästi siellä on rautakauden lopulta ristiretkiajalta ja sitten varhaiskeskiajalta joitakin osia. Ja kyllä siinä on niin kuin maisemakuvauksia ja joitakin esineitäkin, joita vilahtelee sitten arkeologisissa löydöissä. Ja sitten semmoiset asiat kuin tämmöinen sukukosto, se kertoo siitä, että edettiin tämmöisessä aika väkivaltaisessa yhteiskunnassa silloin rautakauden lopulla, että miehet oli, voi sanoa, hampaisin asti aseistautuneita, ainakin vapaat miehet. Sitten tietenkin oli orjia, joilla ei ollut oikeutta kantaa aseita.
Tietenkin, kun se on välittynyt vuosisatojen mittaan täysin toisenlaisessa miljöössä, niin se on monella tavoin muuttunut, mutta kyllä siinä näkyy hyvin vahvasti sellainen miljöö, jossa ollaan veden äärellä ja nimenomaan isojen vesien äärellä.
Jopa tuosta veen emonen ilman impi, vavahutti polveansa, munat vierähti veteen.
Mitä sitten tiedetään tästä mytologian synnystä, tai mihin on mahdollista sijoittaa ne varhaisimmat myyttiset runot?
No, tämä myytti maailman synnystä munasta oli elävää todellisuutta ainakin vielä Vienankarilla 1800-luvun alussa, kun siellä liikkui Jakob Fellman, jolle joku vienilaismies tuli juttelemaan, että kah pyhä veli, sama uskohan teillä on kuin meilläkin, että sotka muni munansa väännämöisen polven päähän ja muna vierähti veteen ja särkyi ja siitä syntyi maa ja taivas, että niinhän tekin uskotte. Mutta tällainen myytti siitä, että maailmankaikkeus on syntynyt munasta, on maailmanlaajuinen suurin piirtein. Ja aikanaan akateemikko Matti Kuusi epäili, että sellainen myytti, jolloin tällainen levinneys, sen täytyy olla paremminkin paleoliittiselta ajalta kuin mesoliittiselta, eli hyvin, hyvin varhaiselta kivikaudelta.
Siitä Seppo Ilmarinen takoa taputtelevi, takoi sammon taitavasti. Laitahan on jauhomyllyn, toisehen on suolamyllyn, rahamyllyn kolmantehen. Siitä jauhoi uusi sampo, kirjo kansi kiikutteli.
No, tämän maailman syntytarun lisäksi Kalevalassa on sitten näitä seikkailukertomuksia, sammon ryöstöä. Ylipäätänsä koko sampomyytti on oma tarinansa siellä. Minkälaisiin kulttuurimuotoihin nämä tarinat on sitten yhdistettävissä? Onko nämä jo myöskin mahdollista olleet jo kivikautisella ajalla?
No, sampo ei tietenkään ole mahdollista kivikaudella, koska sammon valmistaa seppä, ja sepät ilmaantuivat ammattina vasta silloin, siinä vaiheessa, kun metallin käsittely opittiin. Ja mulla on sellainen näkemys, että metallin käsittelyn oppiminen on ollut oman aikansa niin kuin syvällinen teknologinen vallankumous, joka on vahvasti heijastunut myös ihmisten mytologiaan ja ajattelutapaan, että kun aikaisemmin on puusta vuolemalla, kivestä vaivallisesti kilkuttamalla, niin valmistettu kaiken näköisiä tarvekapineita, veitsiä, kirveitä ja niin edelleen, niin yhtäkkiä oli tällainen vallankumouksellinen teknologia, jossa kovalla kuumuudella maasta tai suosta löydetystä raaka-aineesta yhtäkkiä saatiin aikaan valamalla ja takomalla tarvekaluja, jotka olivat täysin ylivoimaisia käyttöominaisuuksiltaan, niin se on kyllä kohottanut sepä melkoiseen arvoon, ja niinpä monella kansalla seppä on tällainen myyttinen sankari, joka ei ole ehkä ihan Jumala, mutta melkein jumalten veroinen auttaa Jumalia erilaisten asioiden luomisessa maailmaan.
Tavallinen suomalainen varmasti yhdistää Kalevalan ensimmäisenä Karjalaan. Mihin se Kalevalan synty oikein, mihin se maantieteellisesti voidaan sijoittaa?
Jos ollaan tarkkoja, niin Kalevalan synty voidaan sijoittaa Kajaanin Lönnrotin työpöydälle, koska se oli hänen kirjallinen luomuksensa suullisen kansanrunouden pohjalta. Mutta tämä suullinen kansanrunous on syntynyt hyvin eri aikoina. Kalevalan mitta tällaisessa, sanoisiko, klassisessa vakiintuneessa muodossaan on ehkä pari tuhatta vuotta vanha. Ja monet tutkijat ovat nähneet siinä balttilaisvaikutusta ja balttilaisia kansoja taas ilmaantui suomalaisten esi-isien kanssa kosketuksiin Itämeren alueella joskus 4000 vuotta sitten tai jotain tällaista, niin siinä jää kyllä aika isot aikahaarukat, ja kun näissä nimenomaan myyttissä runoissa ei ole oikein mitään sellaisia kiinnekohtia, jotka selvästi sijoittaisivat ne johonkin. Et kun meillä on tulen syntymyytti ja muut tällaiset, niin siitä ei voi sanoa muuta kuin, että se on tuhansia vuosia vanhaa, ja todennäköisesti ainekset on aika laajasti kansainvälisiä. Että ne on niin kuin melkein meidän aikaamme asti säilyneet nimenomaan Karjalassa, koska se oli tällainen vanhakantainen syrjäinen vetäytymisalue. Mutta todennäköisesti 1000 vuotta aikaisemmin jotain samanlaista ollaan olettu täälläkin.
Se on, monet runot on hyvin merellisiä ensinnäkin, ja se maisema, jossa eletään, niin puhutaan tammista, ja se niin kuin tuntuisi viittaavan enemmänkin tänne länteenpäin. Ja se vienankarjalainen asutuskin on suhteellisen nuorta verrattuna tähän meidän esimerkiksi Lounais-Suomessa olevaan rautakautiseen asutukseen. Täällähän tunnetaan myöskin Länsi-Suomesta Kalevalan mittaista runoutta. Muun muassa Henrikin Surmavirressä on sellaisia elementtejä, jotka on ihan tähän runouteen kytkettävissä.
Missä se Kalevala sitten sijaitsee? Tai Väinölä, mistä Väinämöinen on kotoisin? Voidaanko se sijoittaa esimerkiksi tänne Varsinais-Suomeen, missä varhaista asutusta on?
No siitä taitaa olla yhtä monta mielipidettä kuin miestäkin, että aika monta teoriota muistan lukeneeni. Joku sijoittaa Pohjolan Satakuntaan, Vakka-Suomeen, joku taas Etelä-Pohjanmaalle,
Eli Markku, Ikäheimo, arkeologit eivät ole löytäneet Kalevalaa tai Väinölää.
Joo, ei todellakaan ole löydetty, että se on. Mutta kyllä täällä paikan nimistö, esimerkiksi Laitilassa on Kalevanpojan viikatteen tikkuniminen hieno muinaisjäännös. Ja täällä päin on tätä nimistöä kanssa, joka näyttäisi liittyvän Kalevalaan. Mutta mä luulen, että se kysymys jää kyllä ikuisesti ratkaisematta.
Ja Kalevala ja Väinölä ovat myös aika lailla Lönnrotin luomuksia, että ne eivät juurikaan esiinny näissä suullisissa kansanrunoissa ja niiden muistiinpanoissa, vaan Lönnrotin oli tärkeää Kalevalan tämän kirjallisen epoksen kokonaisuuden kannalta luoda tämmöinen jonkunlainen ihan nimeltä mainittu kotipaikka näille sankareille, ja siitä tuli sitten tämä Kalevala ja Väinölä.
Kävelemme Kuralanmäeltä alas kohti pihalle rakennettua kotaa, josta tuprua savu. 1500 vuotta sitten on tällä mäellä kenties asuttu juuri tämän kodan tapaisissa asumuksissa. Ja kenties nuotion lämmössä on iltaisin laulettu tulen synnystä.
Nyt tultiin tänne tulen äärelle. Me ollaan täällä Kuralan kylämäen kodassa. Ja tuolla toi Jaanin tie pörisee tuolla. Muistuttaa meitä siitä. Nykyaika muistuttaa itsestään. Emme ole täysin siirtyneet kivikaudelle. Tuli rätisee tuossa meidän keskellä ja lämmittää, vaikka ollaan tässä tällaisessa talvisessa nollakelissä. Pekka Hakamies, mitä osaat tästä tulen merkityksestä kalevalaisessa runoudessa kertoa?
No kyllähän tuli on tärkeä sillä tavalla, että se tosiaan tässä ilmastossa tekee mahdolliseksi hengissä säilymisen talven yli. Ja tuli on myös ollut tärkeä monenlaisissa taloustöissä, ruoanlaitossa, sepän ammatissa. Ja on selvää, että kun tuli on ollut näin keskeinen elementti, niin se on myös mytologisoitu jo varsin varhain. Monella kansalla myyttejä siitä, mistä tuli on tullut. Meillä kerrotaan runoissa, kuinka tulen synty on taivosessa. Toisinaan mainitaan, että iski tulta Ilmari Nevälä hytti Väinämöinen vielä viutsimilla kolmella kokoon sulalla. Ja no tultahan on käytetty myös kaskeamisessa ja voisin kuvitella, että juuri tällainen kasketulen virittäminen on ollut yksi paikka, jossa on mahdollisesti tällaista myyttistä tulen synty runoa joskus esitetty, vaikka siitä meillä ei ole säilynyt suoranaisia tietoja.
Vakavanha Väinämöinen teetti kirvehen terävän, siitä kaatoi kasken suuren. Yhden jätti koivahaisen lintujen leposijaksi, käkösen kukuntapuuksi.
Ja kaikissa näissä lounaissuomalaisissa jokilaaksossa niin siitepölytutkimusten mukaan niin on ollut jokseenkin puutonta jo rautakaudella, että metsät on alkanut tuolta 10 kilometrien päästä. Metsä on hyödynnetty, tulta on käytetty, on rakennettu rakennuksia ja seppä on tarvinnut paljon puuta. Ja sitten sen jälkeen, kun puut on kaadettu pois, niin niitä alueita on laidunnettu, että metsä ei ole päässyt uusiutumaan. Että tämmöinen hyvin avonainen maisema on kalevalaista maisemaa.
Se metsä on ollutkin aika kaukainen ja vähän semmoinen vaarallinen paikka.
Joo, kyllähän suomalaiset on metsäläiskansa, niin kuin sanotaan, ja sinut metsän kanssa, mutta kyllä metsään liittyy paljon semmoisia asioita, että siellä on erilaisia vaaratekijöitä, että sitä ainakin vähintään on kunnioitettu, ja silloin kun lähdettiin metsästämään, saalistamaan, niin muistettiin aina etukäteen sitten pyytää lupa metsän jumalilta, että saadaan mennä ottamaan sieltä jotain saalista, ja sitten kun saatiin, niin myöskin muistettiin kiittää siitä lahjasta, jonka metsän jumala on antanut. Että kyllä semmoinen kaikenpuolinen kunnioitus metsää kohtaan on varmaan ollut aika tyypillistä.
Ja sehän tulee myös Väinämöisen toiminnassa esille ja häntä myös palkitaan siitä, että kokko palkitsee häntä siitä, että on jättänyt sen pesimä- ja laulupuun. Ja tällainen kun luonnon kunnioittaminen on siinä itsestäänselvyys.
Joo, näin on. Että kyllä sen ajan ihminen on niin, sanotaan, luonnonläheinen ja luonnosta riippuvainen ollut, että se on pakkokin olla tämmöinen kunnioittava asenne ja ajateltu sillä tavalla, että ne kaikki mitä sieltä saadaan, ne on lahjoja.